and Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អតីតមេធាវីរបស់លោកត្រាំត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំលោកផំផេវថាអ៊ីរ៉ង់បង្កើនសកម្មភាពផលិតកម្មជ្រួចមីស៊ីលប្លង់ឆ្លងទ្វីបលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាអាមេរិកនៅកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតលើការសម្លាប់លោក Jamal Khashoggi
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេតវិមាននិងសភាព្យាយាមជៀសវាងការបិទរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមជំទាស់និងអ្នកសង្កេតការណ៍រំពឹងថាភាពរកម្មរកោសផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងបកសង្គ្រោះជាតិនឹងផ្សះផ្សាបានដោយងាយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្ដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្ដា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោក Michael Cohen ដែលជាមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនយូរមកហើយរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃពុធត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកបានសារភាពប្រាប់ចៅក្រមទីក្រុង New York ថាលោកបានស្មោះស្ម័គ្រទាំងងងឹតងងុលទៅលើមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដឹកនាំឲ្យលោកជួយលាក់បាំងទង្វើគ្មានសីលធម៌របស់លោកចៅក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកលោក William Polley បានដាក់ទោសលោក Cohen ក្រោមបទចោទឧក្រិដ្ឋនានារួមទាំងទូនីតិរបស់លោកនៅក្នុងការរៀបចំបង់ប្រាក់ចំនួន 280,000 ដុល្លារទៅឲ្យស្ត្រី2នាក់ដែលបានចោទប្រកាន់ថាពួកគេធ្លាប់មានរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទជាមួយនឹងលោក Trump ព្រមទាំងបទចោទប្រកាន់ថាលោកបាននិយាយមិនពិតប្រាប់ទៅសភាអំពីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Trump ដើម្បីសង់អាគារនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីចៅក្រមបានប្រាប់លោក Cohen ដែលមានវ័យ52ឆ្នាំថាទង្វើទាំងនេះបានធ្វើឲ្យលោកបាត់បង់សីលធម៌លោក Cohen ដែលបានធ្វើការឲ្យលោក Trump អស់រយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយនោះធ្លាប់បាននិយាយថាលោកសុកចិត្តពាំងក្របកំភ្លើងដើម្បីការពារលោក Trump ក៏ប៉ុន្តែនាពេលថ្មីៗនេះលោក Cohen បានត្រឡប់ទៅប្រឆាំងនឹងលោក Trump វិញដែលបាននិយាយនៅអំឡុងពេលកាត់ទោសថាធ្វើការជាមួយលោក Trump ហាក់ដូចជាជាប់ទោសទាំងរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តឥឡូវនេះលោក Cohen ក៏កំពុងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីផ្សេងទៀតដែលលោកគឺជាតួអង្គម្នាក់មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយលោក Trump ដែលត្រូវបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើការជាប់ពាក់ព័ន្ធរវាងយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump កាលពីឆ្នាំ2016ទៅនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងថាតើលោកប្រធានាធិបតី Trump ធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ឋានៈជាប្រធានាធិបតីរារាំងដល់ក្រសួងយុត្តិធម៌ដោយព្យាយាមឲ្យបញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតដោយរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធនិងដោយរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller ឬយ៉ាងណានោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធថាសកម្មភាពផលិតកម្មជ្រួចមីស៊ីលប្លង់ឆ្លងទ្វីបរបស់អ៊ីរ៉ង់បានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងចាប់តាំងពីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015មកដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់លោកផំផេអូបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សានៅឯកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆមាសដើម្បីពិភាក្សាអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានកេងប្រវ័ញ្ចលើសុឆន្ទៈរបស់ប្រជាជាតិនានានិងបានជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យផលិតកម្មជ្រួចមីស៊ីលប្លង់ឆ្លងទ្វីបសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនគ្រប់គ្រងទាំងវើនេះទេលោកបានគូបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រេចលេខ2231របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលបានដាក់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិអំពាវនាវឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បញ្ឈប់សកម្មភាពនានាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតកម្មជ្រួចមីស៊ីលប្លង់ឆ្លងទ្វីបដែលអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបានលោកផំផេអូបានថ្លែងទៀតថានៅពេលដែលយើងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បញ្ឈប់ផលិតកម្មជ្រួចមីស៊ីលប្លង់ឆ្លងទ្វីបយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាថាអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែបញ្ឈប់ក្នុងពេលឥឡូវនេះ សកម្មភាពនានារបស់អ៊ីរ៉ង់រួមមានការបាញ់សាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីលមិនត្រូវបានកាត់បន្ថយនោះទេចាប់តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរមកលោកបានថ្លែងបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ធ្វើការជាមួយប្រទេសជាសមាជិកទាំង14នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដាក់បំរាមឲ្យខ្លាំងជាងមុនលើការផលិតកាំជ្រួចមីស៊ីលប្លង់ឆ្លងទ្វីបរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាកាលពីលើកមុនដែលបានដាក់បំរាមមិនឲ្យអ៊ីរ៉ង់ធ្វើសកម្មភាពនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតកាំជ្រួចមីស៊ីលដែលមានលទ្ធភាពអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo កាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយថាអាញាធរអាមេរិកនៅកំពុងស៊ើបអង្កេតនៅឡើយទៅលើការសម្លាប់លោក Jamal Khashoggi អ្នកកាសែតជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាវ៉ាឌីតនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលក្រុងរីយ៉ាតប្រចាំទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Fox News ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្វែងរកជនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យទទួលខុសត្រូវលើការស្លាប់របស់លោក Khashoggi និងបានគូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មរួចទៅហើយទៅលើភ្នាក់ងារអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត17នាក់ដែលគេជឿថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការស្លាប់របស់លោក Khashoggi លោក Pompeo បានហៅករណីសម្លាប់លោក Khashoggi ថាជាសោកនាដកម្មមួយនិងថានេះជាអ្វីដែលអាមេរិកមិនអាចទទួលយកបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបានបន្តជំហរគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទ Mohammed bin Salman ទោះណាជាទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទ Salman ជាអ្នកនៅពីក្រោយការសម្លាប់នេះក៏ដោយប្រតិបត្តិការយោធាមួយរបស់ប្រទេសទូគីប្រឆាំងនឹងកងជីវពលខើតក្នុងប្រទេសសេរីហៅកាត់ថា YPG នឹងចាប់ផ្ដើមនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះបតាមសម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីរាជាតាយីបអឺរ៉ាហ្គាននៃប្រទេសទូគីដោយសារពួក YPG ជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមវិធានការបែបនេះអាចនាំឲ្យមានភាពតានតឹងឡើងវិញរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីររបស់អង្គការអូតង់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាចាត់ទុកក្រុម YPG ថាជាអង្គការភេរវកម្មមួយដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមឧទាម PKK ដែលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមអស់ពេលរាប់សិបឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសទូគីក្នុងរយៈពេល18ខែកន្លងទៅនេះកងកម្លាំងទូគីបានធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយបានបណ្ដេញពួក YPG ចេញពីទឹកដីមួយភាគធំដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសទូគីកាលពីថ្ងៃពុធប្រទេសចិនបានប្រកាសថាអតីតអ្នកការទូតកាណាដាប្រចាំប្រទេសចិនម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្រោមបទចោទថាបានគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិរបស់ចិនលោក Michael Kovrig ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសកម្មភាពដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខប្រទេសនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ចិនបានប្រាប់ VOAលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និយាយថាលោកនឹងចូលធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងករណីប្រឆាំងនឹងលោកស្រី Meng Wanzhou បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ប្រសិនបើករណីនេះអាចឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិន
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងរឿងផ្ដាល់ថាវិការសម្រាប់សង់ជញ្ជាំងមួយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកដែលជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ថាវិការចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចាំបាច់ត្រូវតែទទួលបានការអនុម័តនៅមុនថ្ងៃទី21ធ្នូចំណាត់ការចុងក្រោយរបស់រដ្ឋសភាដែលកាន់កាប់ដោយគណបកសាធារណរដ្ឋអាចបញ្ជាការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកមុនថ្ងៃបុណ្យណូអែលអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពូចរិស័យជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Trump បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសមិនប្រក្រតីមួយនៅក្នុងការិយាល័យរបស់លោកក្នុងសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារថា
I am proud to shut down the government for border security.
ខ្ញុំមានមោទនភាពក្នុងការបិទរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសន្តិសុខនៅព្រំដែន
លោកប្រធានាធិបតីថ្លែងថាការរក្សាសន្តិសុខអាចសម្រេចបានដោយមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតតាមរយៈការសង់ជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលចូលមកពីអាមេរិកឡាទីនដែលលោកពណ៌នាថាជារឿងអាសន្នសម្រាប់ប្រទេសជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាជញ្ជាំងនោះគ្មានប្រសិទ្ធភាពហើយត្រូវចាយវាយថវិកាច្រើនណាស់លោកស្រី Nancy Pelosi មេដឹកនាំរដ្ឋសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសម្លេងភាគតិចនោះថ្លែងថា
We have to have an evidence-based conversation about what does work
យើងចាំបាច់ត្រូវតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្អែកទៅលើភស្តុតាងជាក់លាក់អំពីអ្វីដែលមានប្រសិទ្ធភាពអំពីថាតើយើងបានចាយវាយថវិកាអ្វីខ្លះនិងអំពីថាតើវាមានប្រសិទ្ធភាពដល់កម្រិតណានេះជារឿងសន្តិសុខសម្រាប់ប្រទេសយើង
ការជជែកគ្នាជាសាធារណៈមួយបែបនេះបង្ហាញថាគណៈបកទាំងពីរនៅមិនទាន់អាចសម្របសម្រួលគ្នាទេពួកគេនៅសល់ពេលតែ9ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដើម្បីយល់ស្របគ្នាអំពីកញ្ចប់ថវិកាចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងព្រឹទ្ធសភាថ្លែងថា
We gave the president two ways each of which would get a majority of votes in the house
យើងផ្ដល់ជូនលោកប្រធានាធិបតីនៅជំរើស2ជំរើសនីមួយៗនឹងត្រូវទទួលបានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភានិងសម្លេងគាំទ្រចំនួន60នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាហើយនឹងជៀសវាងការបិទរដ្ឋាភិបាលយើងសង្ឃឹមថាលោកនឹងទទួលយកពីព្រោះការបិទរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សដែលគ្មានទោសពេជ្រច្រើនរងគ្រោះ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផ្ដល់ជូនលោក Trump នៅប្រាក់ចំនួន$1,300,000សម្រាប់ការចាយវាយលើរឿងសន្តិសុខនៅតាមបណ្ដោយទល់ដែនគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិយាយថាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលោកប្រធានាធិបតី Trump បានស្នើសុំប្រាក់ចំនួន$5,000,000ដែលរួមបញ្ចូលទាំងថវិកាសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនផងដែរលោក Paul Ryan ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
The idea that the minority or the incoming House majority would be against border security is ridiculous.
ការដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងសភាបច្ចុប្បន្នឬដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាថ្មីប្រឆាំងនឹងការការពារសន្តិសុខនៅតាមបណ្ដោយទួលដែននេះជារឿងគួរឲ្យហួសចិត្តណាស់វាជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់យើងចង់ឲ្យមានសន្តិសុខនៅតាមបណ្ដោយទួលដែនប៉ុន្តែដូចលោកអ្នកដឹងស្រាប់ហើយយើងត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន60នាក់ដើម្បីអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ណាមួយ
នេះមានន័យថាទោះជាគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាក៏ដោយកញ្ចប់ថវិកាចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅត្រូវការការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យចេញពីព្រឹទ្ធសភារួចសមាជិកសភាកំពុងរៀបចំចាកចេញពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីឈប់សម្រាកក្នុងឱកាសបុណ្យ Noel ប៉ុន្តែពួកគេកំពុងតែគិតគូរអំពីវិបត្តិនយោបាយដែលនឹងកើតមានឡើងជាស្រេចរួចទៅហើយលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងព្រឹទ្ធសភាថ្លែងថា
No president should ever say he would be proud
មានប្រធានាធិបតីណាគួរនិយាយថាលោកមានមោទនភាពក្នុងការបិទរដ្ឋាភិបាលនោះទេ
លោក Mitch McConnell នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជាមេដឹកនាំព្រឹទ្ធសភានោះបានថ្លែងថា
No matter who precipitates the government shutdown
ទោះជាអ្នកណាចូលរួមក្នុងការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋអាមេរិកមិនពេញចិត្តដែរ
បើសិនជាបិទមែនការបិទរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងនាំឲ្យមានការផ្អាកសេវាសាធារណៈសំខាន់ហើយដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនឹងជាការបិទលើកទី3ហើយក្នុងឆ្នាំ2018នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុទ្ធិសី VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីដើមឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះ VOA បានទទួលវីដេអូសម្ងាត់ជាច្រើនរបស់ក្រុមភេរវកមួយដែលមានឈ្មោះថា Boko Haram ពួក Boko Haram នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមដែលបានចាប់ពង្រត់សិស្សស្រីស្រីអស់រាប់រយនាក់នៅតំបន់ Chibok នៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកម្រងវីដេអូ4ភាគដែលមានចំណងជើងថាការលាតត្រដាងឲ្យឃើញពីអំពើភេរវកម្មនិងបង្ហាញពីការពិតនៃការសម្លាប់រង្គាលរបស់ក្រុម Boko Haram នេះដែលធ្វើឡើងចំពោះពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ាស្លូតត្រង់ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/bokoharam
ភាពប្រកាន់ប្រកបផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងខ្លាំងបំផុតជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចបានក្លាយជាការចាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយមួយតែក្រុមមន្ត្រីនិងអ្នកសង្កេតការខ្លះនៅតែមានសោតតិនិយមថាការប្រឆាននេះនឹងនៅតែអាចផ្សះផ្សាបានលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងក្រុមអ្នកសង្កេតការនយោបាយបាននិយាយថាគោលដៅរួមនៃការតស៊ូនយោបាយទល់នឹងគណៈបកកាន់អំណាចហើយនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិស្របនឹងពាក្យដែលហៅថាក្រមប្រជាធិបតេយ្យនោះទំនងជានឹងធ្វើឲ្យការប្រឆាផ្ទៃក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរួបរวมគ្នាវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយកំពុងតស៊ូលើឆាកអន្តរជាតិឲ្យមានការគ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់ខ្លួនផងតស៊ូជាមួយនឹងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសផងទន្ទឹមគ្នានឹងមានបន្ទុកថ្មីមួយគឺការមិនចុះសម្រុងគ្នាខ្លះដែលត្រូវដោះស្រាយក្នុងពេលលោកសំរងស៊ីសហស្ថាបនិកក្រុមជំទាស់ត្រូវបានក្រុមគាំទ្ររបស់លោកជាច្រើនជ្រើសរើសលោកកាលពីដើមខែធ្នូក្នុងសន្និសីទពិភពលោកមួយក្នុងរដ្ឋចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យលោកចូលមកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប្រធានស្ដីទីនៅពេលលោកកឹមសុខាកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះក៏ប៉ុន្តែការវិលចូលមកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីនេះបង្កឲ្យមានមតិផ្ទុយគ្នាកើតឡើងដោយសារតែមានការលើកឡើងពីក្រុមជិតស្និទ្ធនឹងលោកកឹមសុខាថាជាការធ្វើផ្ទុយពីលក្ខន្តិកៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ីងសុកសានមន្ត្រីជំនិតនឹងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយបានថ្លែងថា
ធម្មតាទេនៅក្នុងសង្គមជាតិការកម្មកោសឬក៏ការខ្វែងគំនិតគ្នាវាជារឿងមួយដែលជាមិនប៉ុតទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងតែសារបានគឺយើងមិនចង់ឲ្យមានការបែកបាក់ពីព្រោះធម្មតាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរឹងមាំមកដល់ពេលនេះគឺតម្កល់ទៅលើអ្វីដែលមានការសាមគ្គីភាព
លោកក៏បានអះអាងបន្តទៀតយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ហើយយើងបានស្គាល់ច្បាស់ណាគឺការបែកបាក់ឬក៏បែកបាក់គឺចាញ់គឺបរាជ័យតែយើងមានការសាមគ្គីគឺយើងទទួលបានជោគ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកហ៊ីងសុកសានបានរាយរាប់ប្រាប់ថាលោកកឹមសុខាទទួលរងគ្រោះទ្វេពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងនិងភាគីដៃគូគ្នាឯងផងដែលប្រមាថចំពោះការដែលលោកកឹមសុខាកំពុងតស៊ូនយោបាយដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកមិនគាំទ្រការធ្វើសន្និសិទដែលប្រជានិងលក្ខន្តិកៈគណៈបកនិងយកសេរីភាពលោកកឹមសុខាទៅភ្នាល់ជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេលោកជាមាសមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរដ្ឋផេនស៊ីលវេនីបានថ្លែងជំទាស់ទៅនឹងការរៀបចំថ្មីថ្មីហើយចង់ឃើញការបញ្ឈប់ការធ្វើសកម្មភាពរបស់ក្រុមមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដតីដែលមិនស្របទៅនឹងលក្ខន្តិកៈគណៈបកដើម្បីឲ្យគណៈបកមានការរួបរวมគ្នា
អស់លោកអសរាជនរបស់គណៈបកនឹងឲ្យគាត់មើលលក្ខន្តិកៈនឹងធ្វើតាមបទបញ្ជាលក្ខន្តិកៈដើម្បីយើងរក្សាកម្លាំងសាមគ្គីជាតិខ្មែរយើងបានយូរអង្វែងព្រោះយើងធ្វើគណៈបកដើម្បីយើងឈានទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរបបបច្ចុប្បន្ននេះ
លោកជាមាសរំពឹងថាការរងចាំអស់រយៈពេល25ឆ្នាំហើយគណៈបកនេះត្រូវរងចាំបន្តិចទៀតក៏មិនអីនោះដែរដោយលោករំពឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានវិធីសាស្ត្រចរចាជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសក្រមមន្ត្រីសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងទៀតថាជាការងាយស្រួលនៅក្នុងការរកដំណោះស្រាយគឺភាគីទាំងអស់គ្រប់លក្ខន្តិកៈគណៈបកជជែកគ្នាគ្រប់សិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកបញ្ឈប់ការវាយប្រហារនិងលៀបពណ៌គ្នាលោកតាន់វិបុលអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាម្នាក់រស់នៅក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាបានអះអាងពីសោតិដ្ឋិនិយមរបស់លោកថាភាគីទាំងសងខាងនឹងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតហើយបែរមកត្រូវរើគ្នាវិញ
ហើយសង្ឃឹមថាការប្រឆាំងនៅក្នុងរឿងផ្ទៃក្នុងនឹងអាចអួតអំគ្នាបាននៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនៅពេលណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ចិត្តគ្នាអានឹងដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញទៅនឹងគឺឥឡូវនេះដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញទៅគឺ misunderstanding គឺមិនយល់គ្នាទេមិនមានជារឿងអីធំដុំឲ្យថាមិនចូលគ្នាមិនបានទៅវិញនឹង
លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថាវាជាផលវិបាកសម្រាប់គណៈបកជំទាស់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រសិនបើគ្មានការចុះសម្រុងគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីដែលត្រូវជ្រើសតាំងជាប្រធានស្ដីទីបានអះអាងពីសារៈសំខាន់នៃការរួបរวมគ្នាប្រាប់ VOA ថា
ឯកភាពគ្នាការរួបរวมគ្នាជាធ្លុងមួយគឺជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ដើម្បីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលជ័យជំនះលើគណៈបកលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហើយសូមរំលឹកឲ្យសូមចង់ចាំទាំងអស់គ្នា ជំហររបស់យើងគឺកឹមសុខាសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយទេអ្នកណាវាយប្រហារកឹមសុខាដោយវាយប្រហារសំរងស៊ីអ្នកណាវាយប្រហារសំរងស៊ីដោយវាយប្រហារកឹមសុខា
លោកសំរងស៊ីបានទទូចដល់អ្នកគាំទ្រនិងសមាជិករបស់សង្គ្រោះជាតិកុំឲ្យចូលអន្ទាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់បច្ចុប្បន្នមានបទពិសោធន៍និងឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ដូចគ្នាចំពោះការបំបែកបកបដូរឈ្មោះគណៈបកធ្វើបកប្រហារនិងការមិនអាចទទួលយកជ័យជំនះពីគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលោកកឹមសុខាជាអតីតមន្ត្រីគណៈបកលោកសឿនសានដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អក្នុងសង្គមបានទទួលអាសនៈចំនួន10ក្នុងពេលបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី1ហើយលោកសំរងស៊ីជាអតីតមន្ត្រីគណៈបកស្ពុនស៊ិនពេជ្រដែលមានអាសនៈដល់ទៅ58កាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែគណៈបកទាំងពីរត្រូវធ្លាក់សម្លេងឆ្នោតក្រុមដៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគេចាត់ទុកថាជាបរិសុទ្ធខ្លាំងកម្ពុជាគឺមានល្បិចកលនយោបាយច្រើននៅក្នុងការផ្ដួលគូប្រជែងនយោបាយឲ្យរលាយគណៈបកឬឈានដល់សូន្យអាសនៈជាបន្តបន្ទាប់ជាច្រើនអាណត្តិចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី1ក្នុងឆ្នាំ1993មកក៏ប៉ុន្តែចំពោះលោកគុជចាន់លីអ្នកវិភាគនៅក្នុងរដ្ឋមែលឡែនវិញលោកបានអះអាងថាមានវិធីដដែលដដែលដែលត្រូវគេប្រើប្រាស់នៅពេលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានសម្ពាធច្រើនពីបរទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគេនឹងដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលស្រុកវិញដើម្បីបន្ធូរស្ថានភាពតានតឹងនៅក្នុងន័យបង្រួបបង្រួមផ្សះផ្សាជាតិក៏ប៉ុន្តែគេនឹងធ្វើបញ្ហានេះម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅពេលរឿងរ៉ាវស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញ
ធ្វើនយោបាយបែបនេះគឺថាជាការបន្តអាសន្នមួយរយៈតូចទេពីព្រោះជំងឺពីព្រោះបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងផ្ទៃនយោបាយនៃប្រជាជនចក្រកម្ពុជាវានៅតែមានអញ្ចឹងហើយកាលណាគេប្រើអវត្តធម៌សន្តិនិន្នដោះស្រាយនឹងបានមួយរយៈនឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋស្ងប់ស្ងាត់ហើយគណៈបកប្រឆាំងស្ងប់ស្ងាត់ហើយគឺអ្វីដែលមានចៃនៅក្នុងមេតិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាជនគេនឹងចាប់ផ្ដើមសើឬសើឡើងវិញធ្វើម្ដងទៀតធ្វើសារជាថ្មីដូចជាគេធ្លាប់បានធ្វើរួចមកហើយ
លោកចាន់លីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថា
ពីព្រោះថានយោបាយការគៀងបញ្ចូលគណៈបកប្រឆាំងទៅស្រុកខ្មែរក្តីគ្រាន់តែជាវិធីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនគេផ្ទាល់ខ្លួនទៅប៉ុណ្្នឹងឯងមិនមែនជាការដោះស្រាយពិតប្រាកដសម្រាប់វាសនាអនាគតនៃប្រទេសជាតិរបស់យើងទេ
លោកហ៊ីងសុកសាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយបានដាក់ជំនឿរបស់លោកទៅលើគណៈបកជំទាស់ដ៏ខ្លាំងនិងរឹងមាំមួយដើម្បីជួយកែតម្រង់ការដឹកនាំរដ្ឋរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីពលរដ្ឋនិងសង្គម
ទេដូច្នេះបើយើងអត់មានគណៈបកប្រឆាំងមួយខ្លាំងទេគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងជិះសេះលែងដៃហើយប្រយោជន៍ជាតិជាពលរដ្ឋនឹងគឺថាទទួលបានផលពីជួយថាពីការដឹកនាំជាតិពីប្រយោជន៍ពីរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះវាចាំបាច់ណាស់នៅក្នុងសង្គមជាតិដៃគឺត្រូវតែមានគណៈបកប្រឆាំងមួយដ៏រឹងមាំហើយខ្លាំងក្លាមានការឯកភាពគ្នាហើយឈានទៅរកទៅប្រគល់ប្រជែងមួយដោយស្មើភាពស្មើមុខសម្បត្តិជាមួយគណៈបកកម្មាធិការ
សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសិក្សាការផ្ជួការអនុគ្រោះពន្ធនិងរៀបចំច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនានាដល់បុគ្គលនិងរដ្ឋាភិបាលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសក្រោយពេលដែលមានការបង្ក្រាបលើក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងដ៏ធំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅមុនការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្រមប្រទេសមហាអំណាចបានព្រមានឲ្យមេដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហាតានតឹងនយោបាយហើយស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឡើងវិញដើម្បីបញ្ជាទណ្ឌកម្មដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពលរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរីកាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកព្រាបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជានិងពិភាក្សាអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃយន្តការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រដា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ទីហ៊ានរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានដើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅវិញទៅមកកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដកប៉ោះការពារជួរមុខនៃព្រំដែនរបស់ភាគីទាំងពីរក្រុមអធិការកិច្ចមកពីកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយទីហ៊ានកូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលពួកគេបានឆ្លងចូលទៅតំបន់គ្មានយោធាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដោយភាគីទាំងពីរបានចាប់ដៃគ្នានិងជូនបារីឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅមុនពេលដែលក្រុមការងារដើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនដើម្បីធ្វើការអង្កេតក្រុមការងារកូរ៉េខាងត្បូងបានចុះទៅពិនិត្យប៉ោះយាមរបស់កូរ៉េខាងជើង11កន្លែងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាពួកគេបានបោះបង់ចោលអាវុធប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកក្រុមការងារខាងភៀកគីកូរ៉េខាងជើងបានចុះទៅអង្កេតនៅតាមប៉ុស្តិ៍យាមកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន11កន្លែងវិញម្ដងក្រៅពីការងារចុះអង្កេតរបស់ភៀកគីទាំងពីរកាលពីថ្ងៃពុធហើយនោះប៉ុស្តិ៍យាមប្រមាណ200កន្លែងផ្សេងទៀតនៅបន្តយាមល្បាតនៅតំបន់គ្មានយោធានេះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំនិយាយថាលោកមិនព្រួយបារម្ភអំពីការរំពឹងនានាទៅលើការប្តឹងចោទប្រកាន់លោកទៅតុលាការនោះទេនិយាយទៅកាន់សារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកត្រាំនិយាយថាវាជារឿងលំបាកដើម្បីប្តឹងចោទប្រកាន់មនុស្សម្នាក់ដែលមិនបានធ្វើអ្វីខុសនិងជាអ្នកដែលជួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកនោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង់ប្រាក់ទៅឲ្យស្ត្រី2នាក់ដោយលោក Michael Cohen ដែលជាមេធាវីរបស់លោក Trump នៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016រដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធនិយាយថាលោក Trump ជាអ្នកបញ្ជាឲ្យបង់ប្រាក់នោះប្រទេសប៉ាគីស្ថានអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ង់បានប្រាជ្ញាថានឹងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការចែករំលែកព័ត៌មានដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរអាភៀននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនៅតែជាប្រទេសដែលផលិតអាភៀនធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកការិយាល័យខ្លំមើលឆ្នាំញៀននិងអង្គការកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងការស្ទង់មតិចុងក្រោយមួយថាដំណាំអាភៀនបានធ្លាក់ចុះ 20% នៅឆ្នាំ2018នេះដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរនិងការធ្លាក់ថ្លៃអាភៀនខុសច្បាប់ភាគច្រើនត្រូវបានរត់ពន្ធទៅទីផ្សារអន្តរជាតិតាមរយៈប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ង់ក្រុមមន្ត្រីឆ្នាំញៀនរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការសន្និដ្ឋានទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតថាគេត្រូវការកិច្ចខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងលំហូរថ្នាំញៀនខុសច្បាប់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះលោក Michael Cohen ដែលជាមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនយូរមកហើយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីថ្ងៃពុធត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកបានសារភាពប្រាប់ទៅចៅក្រមទីក្រុង New York ថាលោកបានស្មោះស្ម័គ្រទាំងងងឹតងងល់ទៅលើមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដឹកនាំឲ្យលោកជួយលាក់បាំងទង្វើគ្មានសីលធម៌របស់លោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.